Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. Četvrtak je 30. pretposljednji dan oktobra koji obilježavaju sljedeće vijesti. Popodne je potpisivanje ugovora o finansiranju autoputa Bar Boljare. Željka Vuksanović iz SDP-a uz podršku opozicije izabrana za predsjednicu Kolašinske opštine. Podgoričku paradu ponosa u nedjelju obezbjeđivaće 1800 policajaca. Švedska priznala državu Palestinu. Još nema dogovora o isporuci ruskog gasa Ukrajini. Centralna tema emisije današnje je potpisivanje ugovora o finansiranju autoputa kroz Crnu Goru. A na odboru za antikorupciju na tapetu su se našli sporni konsultantski ugovori za koje je državni partner u crnogorskoj elektroprivredi italijanska A2 dala 16 miliona eura. Ministar ekonomije Vladimir Kavarić.
Konstatovane su proceduralni problemi. Proceduralni, to je jasno iz dopisa, koji se odnose na poštovanje procedure s aspekta definisanja javnih nabavki. Mi smo sad nalazimo u proceduri utvrđivanja da li je neko, ako da ko i ako ko kako, izvršio prekršaj, odnosno prekršio zakon u jednoj drugoj ili trećoj formi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
5 mjeseci nakon izbora Kolašin je konačno dobio izvršnu vlast. Funkcionerka Socijaldemokratske partije Željka Vuksanović izabrana je za predsjednicu opštine pošto je dobila 18 glasova odbornika SDP-a, Demokratskog fronta i Socijalističke narodne partije. Time je ozvaničena koalicija SDP-a i dosadašnje opozicije u tom gradu. Ministar financija Radoje Žugić potpisat će popodne sa predstavnicima kineske Exim banke ugovor o kreditu za izgradnju prioritetne dionice autoputa Bar Boljare. Exim banka je u septembru odobrila Crnoj Gori kredit od oko 687 miliona eura za gradnju dionice od Smokovca do Mateševa, što je 85% neophodnog iznosa. Preostalih 120 miliona eura obezbijedit će država. Britanska organizacija Article 19, koja od 1987. brani slobodu izražavanja i informisanja, veoma je zabrinuta zbog prljave kampanje protiv Vanje Ćalović, ključnog aktera u otkrivanju korupcije i organizovanog kriminala u Crnoj Gori. Izjavio je programski direktor te organizacije i dodao kako će neuspjeh nadležnih da odmah istraže napad i preuzmu efikasne mjere djelovati obeshrabrujuće na sve koji žele da otkrivaju korupciju i organizovani kriminal u Crnoj Gori. Učesnici nedjeljne parade ponosa u Podgorici šetaće istom rutom kao i prošle godine, jer je procjena policije da je potez od hotela Crna Gora do zgrade stare vlade najlakši za obezbjeđenje. Operativni štab policije već je napravio i plan obezbjeđenja, prema kojem će kao i lani oko 1800 policajaca biti raspoređeno u 5 bezbjednosnih prstenova u strogom centru Podgorice, ali i dijelu preko Morače. Prije parade za saobraćaj bit će zatvorene sve ulice u centru. I jedna vijest koja se odnosi na region u ovom bloku. Nova regionalna televizija N1 kao ekskluzivni partner CNN-a u 14 sati počinje emitovanje 24-satnog programa u regionu koji će u Crnoj Gori moći da se gleda preko Total TV servisa. Kako izjavio direktor programa za Srbiju Jugoslav Ćosić, tom medijskom kućom građani Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore dobit će potpuno novi, relevantan i referentan izvor informisanja.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Švedska je službeno priznala državu Palestinu, postavši prva velika evropska zemlja koja je to učinila, izazvavši oštru kritiku Izraela. Švedska ministarka spoljnih poslova Margot Wallström izjavila je kako je to važan korak koji potvrđuje pravo Palestinaca na samoopredeljenje. Palestinski čelnik Mahmud Abbas pozdravio je odluku Švedske kao hrabru i istorijsku i pozvao ostale zemlje da slijede taj primjer. Izraelski ministar spoljnih poslova Avigdor Lieberman izjavio je da je švedsko priznanje palestinske države, citat, žalosna odluka koja samo jača ekstremističke elemente i palestinsko odbacivanje. Sedam ukrajinskih vojnika poginulo je u protekla 24 sata u sukobima na istoku zemlje uprkos prekidu vatre, saopštila je ukrajinska vojska. To je najveći broj poginulih u jednom danu u više od dvije sedmice, prenijela je agencija France Presse. Rusija je saopštila da rješenje spora sa Ukrajinom oko snabdjevanja gasom neće biti ukoliko Evropska unija ne pristane da bude garant Kijevu koji ima problema sa gotovinom. Moskva traži da Ukrajina plati unaprijed gas za predstojeću zimu. Nakon trostranih razgovora Ukrajine, Rusije i Evropske unije koji su počeli u Briselu 29. oktobra i koji su trajali do duboko u noć, ruski ministar energetike Aleksandar Novak rekao je da su se strane dogovorile o bazičnim parametrima dokumenta kao što je cijena, količina isporuke i mehanizam za rekonstrukciju ranijeg ukrajinskog duga za gas Rusiji. Jedna zanimljiva informacija koja stiže iz češke prijestolnice. Beskućnike u Pragu uplašila je nedavna prijetnja anonimnih ucjenjivača da će javna mjesta zaraziti ebolom ako ne dobiju od države milion eura. Zbog toga su počeli da idu doktorima i sa običnim prekladama. Socijalne radnike i ljekare raduje što je strah od ebola imao i takav uzgredni, neočekivani pozitivni efekat, pošto su beskućnici zaobilazili ljekare u širokom luku i kada im je pomoć bila zaista potrebna.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Današnje potpisivanje ugovora o kreditu za autoput sa kineskom Exim bankom konačno bi trebalo da označi početak realizacije godinama najavljivanog projekta autoputa Bar Boljare. No, značajan dio domaće javnosti iskazuje ozbiljne rezerve u vezi sa tim aranžmanom, prenosi nam Esad Krzić.
Nakon višegodišnjih najava i teatralnog svečanog obilježavanja početka gradnje prvog crnogorskog autoputa 2009. godine, do danas nije napravljen ni jedan jedini metar te saobraćajnice. Nakon hrvatskog, pa onda grčko-izraelskog konzorcijuma, vladin partner u ovom poslu su sada kineske kompanije i kineska državna investiciona banka. Današnjim potpisivanjem ugovora u kineskoj ambasadi možda konačno zaista počinje konkretizacija projekta, odnosno izgradnja autoputa koji treba da od Bara poveže crnogorsko primorje sa sjevernom državnom granicom ka Srbiji kod mjesta Boljare. Ugovor sa Kinezima međutim ne tretira cjelokupan autoput, već samo prvu dionicu koja je doduše najteža i najskuplja, ali manji dio ukupne dužine saobraćajnice koju će u cijelosti finansirati građani Crne Gore. Prva dionica će koštati 800 miliona eura, dio od 120 miliona će se obezbijediti iz budžeta, dok će glavnina od 680 miliona eura biti pozajmljena od kineske Exim banke. Funkcioner opozicione pozitivne Crne Gore Goran Tuponja je tokom skupštinske rasprave ukratko analizirao ovaj aranžman i pritom iskazao ozbiljne rezerve.
I kad pokušamo da saberemo neke činjenice, to je da imamo najavu da će nakon početka gradnje, sama gradnja autoputa trajati 4 godine, a iz prethodnog smo vidjeli kolika je tačnost onoga što vlada najavljuje. Zatim ako znamo da ne govorimo o cijeloj dužini autoputa, već govorimo samo o dionici Smokovac-Mataševo u dužini od oko 41 km. Što predstavlja, iako se radi o najzahtjevnijoj dionici puta, manje od četvrtine ukupne dužine autoputa Bar Boljare. Onda nam ne treba ni prevelika pamet da izračunamo da završetak izgradnje autoputa, inače završetak gradnje niko ne pominja, niti pokušava da ga približno prognozira, u povoljnom slučaju ne možemo očekivati ni prije 2030. godine.
Podsjetimo, oktobra 2009. vlada i Hrvatski konzorcijum konstruktor IGH sklopili su ugovor o koncesiji za izgradnju autoputa Bar Boljare, koji je prema tadašnjim procjenama trebalo da bude gotov za 7 do 9 godina po cijeni od 2 milijardi 770 miliona eura, od čega bi učešće Crne Gore bilo 1 milijardu 740 miliona. Upriličena je i svečanost povodom početka radova, tokom koje su presjecanjem vrpce premijeri Crne Gore, Hrvatske i Srbije Milo Đukanović, Jadranka Kosor i Mirko Cvetković obilježili početak, kako su tada govorili, posla stoljeća. Od toga međutim nije bilo ništa. Funkcioner pozitivne Goran Tuponja je podsjetio na brojne dosadašnje najave početka gradnje autoputa.
Početkom februara premijer Đukanović je najavio početak gradnje autoputa na proljeće ove godine. U julu prošle godine premijer Đukanović najavio je početak gradnje autoputa u drugoj polovini 2013. godine, a u decembru je prognozirao da će to biti krajem februara. Dok je prije 5 godina svečano presjekao Vrpcu za početak gradnje autoputa u Gornjim Mrkama zajedno sa tadašnjim premijerima Hrvatske i Srbije Kosor i Cvetković.
Značajan dio domaće javnosti smatra da je crnogorski autoput prevelik zalogaj za Crnu Goru. Tome u prilog govori činjenica da je njegova ukupna vrijednost, ali i tehnička zahtjevnost, koju ilustruje podaci da je projektom predviđeno probijanje više od 40 tunela i izgradnja oko 100 mostova, te da će 13% od 170 km ukupne dužine autoputa činiti mostovi i vijadukti, a skoro četvrtinu tuneli. Vladin projekat izgradnje autoputa Bar Boljare je sporan sa više aspekata, kaže saobraćajni ekspert Emin Duraković.
Gledano sa saobraćajnog transportnog aspekta, to je dionica koja praktično ide iz ničega u ništa, to jest ona nije povezana na nijednu drugu saobraćajno drumsku dionicu koja bi mogla da donese neki novi priliv tog godišnjeg PGBS-a, odnosno frekventnosti saobraćaja, što znači da pri postojećoj frekventnosti saobraćaja, koja je makar prema vladinim podacima, ta dionica može da generiše nekih 5 do 6 miliona eura godišnje, što čak nisu ni dovoljna sredstva za održavanje te dionice na godišnjem nivou.
Projekat je sporan i sa institucionalno-pravnog aspekta, jer u Crnoj Gori postoji samo zakon o koncesiji za autoput Bar Boljare, kaže Duraković, dodajući da je prvo trebalo usvojiti zakon o autoputu, pa tek onda nešto ugovarati, jer ovo što se sada radi u suprotnosti sa zakonom. Čak nije napravljen ni glavni projekat, podsjeća Duraković.
Samo ovo zaduživanje za ovu trasu će biti još preko 20% od društvenog bruto proizvoda i mislim da naše javne financije sa ovim mogu da dođu u jedno neodrživo stanje. Pitanje je da li mi uopšte posle možemo da dođemo da apliciramo za bilo koja kreditna sredstva kod međunarodnih financijskih institucija, što samim tim može da dovede u pitanje dugoročnu održivu gradnju autoputa, to jest njegove čitave dionice od Bara do Boljara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krsić.
O potpisivanju ugovora o autoputu Bar Boljare bilo je riječi i na skupštinskoj sjednici. Informacija o novom zaduživanju Crne Gore za više od 800 miliona eura za manju dionicu autoputa otvorilo je pitanje ekonomske stabilnosti države, čije je zaduženje blizu kriterijuma iz Maastrichta. Da li će država moći da se zadužuje i kako će realizovati ostale projekte koji su najavljeni, kao što su Jadransko-Jonski autoput, zaobilaznice oko primorskih gradova, putni pravac od Plava do Podgorice preko Albanije, rekonstrukcija ostalih puteva. O tome su u Skupštini raspravljali ministar saobraćaja Ivan Brajović i predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić, izvještava Srđan Janković.
Kada se država dodatno zaduži za izgradnju dionice Smokovac-Mateševo u okviru autoputa Bar Boljare, država više neće imati mogućnosti da se zadužuje davanjem garancija, saopštio je ministar saobraćaja Ivan Brajović tokom debate o najvećim infrastrukturnim projektima koji se godinama unazad planiraju u Crnoj Gori. To će biti posljedica ugovora o kreditiranju, zbog čega za ostale projekte moraju da se traže drugi načini za finansiranje njihove realizacije.
Država više neće uzimati kredite ili nema mogućnosti da uzima kredite uz državne garancije. Upravo zato što je tim kreditom za izgradnju prioritetne dionice autoputa to limitirano. Zato moramo za finansiranje ovih projekata tražiti druge načine finansiranja putem koncesija, privatno-javnog partnerstva, donacija, pristupa zajedničkom regionalnom odgovoru na ova pitanja.
Tek treba da se otvori rasprava i to u Skupštini Crne Gore koliko je isplativo enormno zaduživanje za prioritetnu dionicu autoputa Bar Boljare, zašto treba da se potpiše ugovor o kreditiranju od preko 800 miliona eura. Postoje dileme da li taj autoput treba da bude prioritet ili Jadransko-Jonski autoput, ko će imati korist od jednog, a ko od drugog autoputa, kuda će određene dionice proći, kako će se otplaćivati predstojeći dugovi i za koju vrijednost će ti infrastrukturni projekti podići nivo atraktivnosti Crne Gore kao turističke destinacije. Predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić je najavio detaljnu analizu i raspravu kada svi dokumenti budu pristigli u parlament i iznio neke dileme.
Ono što je po meni ovdje problem, i dalje imamo rasprave i rasprave o tome kuda, kako, gdje ćemo i što ćemo da radimo. Budimo pošteni. Jadranskom jonskim autoputem u odnosu na ovu sada putanju kako ste definisali, ni bar ni Ulcin ne dobije ništa. Pitanje je normalno šta Ulcin dobija sa putem bar Boljar. Također je veliko pitanje. Ali ja neću o tome ćemo da pričamo, nadam se kad budemo došli ovdje pa da raspravljamo o autoputu bar Boljar. Ako neko smatra da je potrebno ovu zemlju zadužiti u narednom periodu i generacije koje će, Bože zdravlja, posle nas ostati ovdje za milijardu, dvije, tri milijarde eura, nema nikoga pozvanijeg od poslanika u Skupštini Crne Gore da odluče gdje, kako i zašto.
Ministar Brajović nije sporio da je prioritet i Jadransko-Jonski autoput, međutim do njegove realizacije će se još čekati, odnosno do početka gradnje, a na što je potpredsjednik Skupštine Branko Radulović napomenuo da su već donesene odluke o zaduživanju ugrozile nove projekte.
Apsolutno smo za Jadransko-Jonski autoput. Kuda će on biti? Dajte da mi dodatno otvorimo nove razgovore oko toga i definitivno strateški označimo taj pravac. Jer taj autoput može da bude nešto što je i brza saobraćajnica koja obuhvata obilaznice s kojih ćete poslije sa tog nivoa imati kopče za primorske gradove i rasteretiti ovako neopisive gužve. Znači, to je i generalni poziv i stručnoj javnosti svima da razgovaramo o projekcijama, pa ako bude trebalo i mijenjamo neke naše strateške dokumente.
Jeste li vi ste donijeli već neke odluke koje mogu da ugrozuju sve ostale, jer nemamo para?
Tokom rasprave o posljedicama predstojećeg zaduživanja otvoreno je pitanje i eksproprijacije zemljišta, kuda će proći autoput. Postoji sumnja da je u prethodnom periodu bilo manipulacija tokom kojih su određeni biznismeni kupovali zemljište po bagatelnim cijenama imajući informaciju da će autoput tuda proći. Srđan Milić je uputio pitanje ministru vezano za curenje informacija o dionicama.
Da li se u posljednjih 5-10 godina dešavala promjena vlasništva na parcelama koje su na ovoj destinaciji? Čisto da vidimo da li je neko već dobijao informacije kuda će se kreće autoput, da je za beznačajna sredstva kupovao te parcele.
Ministar Brajović je rekao da će se o trasi Jadransko-Jonskog puta još raspravljati, te da nije donesena konkretna odluka, niti postoji konkretan plan.
Što su to nama neki od prioritetnih budućih razvojnih projekata? Jadransko-Jonski gasovod, Jadransko-Jonski autoput i rekonstrukcija željezničke pruge Beograd-Bar. Šta se dešava posle toga? Posle toga sam imao milion poziva da li tačno prolazi tuda, jer pripremaju se ljudi da im se otkupljuje zemlje. Ovo je generalni projekat. Dugo ćemo mi još razgovarati dok dođemo u varijantu da priđemo eksproprijaciji. Pa pričali ste čak, da govorim malo slobodnije, da su određeni kolegi iz regiona govorili da će Jadransko-Jonski autoput početi s izgradnjom 2030. godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Još smo u Skupštini, ali na Odboru za antikorupciju. Sporni konsultantski ugovori za koje je državni partner u crnogorskoj elektroprivredi, italijanska kompanija A2, ukupno dala 16 miliona eura, ponovo su u centru pažnje. Ministar ekonomije Vladimir Kavarić na kontrolnom saslušanju saopštio je kako će interna revizija uskoro dati odgovore na pitanja da li je bilo kršenja zakona. Iz opozicije međutim poručuju da neko mora da odgovara zbog kako se cijenili korupcionaškog posla. Svi su saglasni da u čitavu priču treba da se uključi i vrhovni državni tužilac. Slušamo Predraga Tomovića.
Ministar Vladimir Kavarić je pred članovima Odbora za antikorupciju kazao da nije Skupština nego Vlada pokrenula pitanje konsultantskih ugovora koje je vladin partner u elektroprivredi Crne Gore, italijanska kompanija A2A, potpisivala sa povezanim kompanijama i tim putem prema nekim procjenama iz elektroprivrede iznijela 16 miliona eura. Ministar Kavarić kaže da su zabilježeni određeni nedostaci u proceduri javnih nabavki, ali da je to posao revizorske komisije koja će u konačnom dati odgovore na ključno pitanje, da li je to bio zakonit posao?
Znači, konstatovane su proceduralni problemi. Proceduralni, to je jasno iz dopisa, koji se odnose na poštovanje procedure s aspekta definisanja javnih nabavki. Mi smo sad nalazimo u proceduri utvrđivanja da li je neko, ako da ko, i ako ko kako, izvršio prekršaj, odnosno prekršio zakon u jednoj drugoj ili trećoj formi.
U upravnom odboru elektroprivrede Crne Gore vlada, a ne Italijani, ima većinu, a upravo upravni odbor donosi najvažnije odluke. Zašto su onda predstavnici države u rukovodećem tijelu elektroprivrede, Srđe Kovačević i Nikola Martinović, donedavno ćutali povodom spornih ugovora, ako se zna da to traje još od 2010. godine, pitao je Koča Pavlović iz Demokratskog fronta.
Ili je neko potpuno, da kažem, nedorastao, da ne upotrijebim neki grublji izraz, u mentalnom i u intelektualnom i u profesionalnom smislu nedorastao funkciji na koju je postavljen, ili se radi o korupciji. Nema trećega obrazloženja.
Cijela priča o spornim ugovorima dolazi u vrijeme kada ističe ugovor vlade sa A2A, koje je povjereno upravljanje većinski državnom elektroprivredom. Za Andriju Mandića iz Demokratskog fronta vrlo je indikativno to što se pitanje spornih konsultantskih ugovora koje je A2A potpisivala u protekle 4 godine sa povezanim kompanijama otvara tek sada.
Oni koji su organizovali privatizaciju možda sada u oči produženja žele ponovo da naplate neku korupciju pa vrše pritisak na ove ljude iz A2A sa kojima su već radili jedno. Ja nemam nikakvo povjerenje u ljude koji su izvršili privatizaciju elektroprivrede Crne Gore, još manje imam povjerenje u onaj tim koji su vodili privatizaciju prije toga. Možda je ovo samo jedan od taktičkih poteza kako ponovo da se pripune neke vreće koje su već navikle da se pune u procesu privatizacije u Crnoj Gori.
U vladajućim strukturama saglasni su da bi u istragu u vezi sa konsultantskim ugovorima trebalo da se uključi i vrhovni državni tužilac. Zorica Kovačević iz Demokratske partije socijalista.
Jedan od zaključaka predsjedniče odbora bilo bi da se odbor dostavi, tako da kažem, predlog državnom, vrhovnom državnom tužiocu da dade mišljenje, znači da nas obavijesti odbor da li postoji elemenata krivičnog djela vezano za kršenje zakona o javnim nabavkama, što bi bilo dobro da jednu informaciju dostavi odboru. Koliko sam ja dobila informaciju, mislim da već vrhovno državno tužilaštvo je dobilo jedan broj dokumenata vezano za elektroprivredu, to je dobro. I ono što je po meni isto, što je Milorad rekao i gospodin Kavarić, bilo bi dobro da je i neko iz elektroprivrede bio danas prisutan ovdje da nam objasni o kojim se to konsultantskim uslugama radi, koja je vrsta usluga.
Takozvani konsultantski ugovori, koje značajan dio javnosti smatra zapravo vidom operacionalizacije korupcionaškog izvlačenja novca i naknadne preraspodjele između pojedinih predstavnika vlasti i A2A, samo su produžetak kontroverzne prodaje manjinskog dijela elektroprivrede italijanskoj kompaniji, koju je vlada izabrala kao najboljeg ponuđača, iako je grčki ponuđač dao više miliona vrijednu ponudu. Domaća javnost je za konsultantske ugovore saznala prije godinu, kada je u medijima objavljeno da je elektroprivreda platila gotovo 20 miliona eura za konsultantske usluge domaćoj firmi, u kojoj su vlasnički udio imali italijanski direktori elektroprivrede, i to bez ikakvog tendera. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I dalje govorimo o ugovorima, ali na međunarodnom nivou. Moskva je poručila Briselu da spor s Ukrajinom oko gasa neće biti riješen osim ako Evropska unija ne bude garantovala da će Kijev unaprijed platiti isporuke za ovu zimu. Više o tome Mirjana Rakela.
Razgovori Moskva-Kijev-Brisel trajali su do duboko u noć i ruski ministar energetike Aleksandar Novak rekao je da su se dvije strane dogovorile o osnovnim parametrima oko cijene i količine isporuka plina Ukrajine u novembru i decembru, te o mehanizmu za restrukturiranje dosadašnjeg duga Kijeva. Tako diplomatski sročenu izjavu ministar je začinio opaskom. Ako bude novca, bit će i plina. Dodao je i da se razgovori nastavljaju. Međutim, šef državnog Gazproma Aleksej Miller tvrdi da će se razgovori održati samo ako se Evropska unija i Ukrajina slože oko sporazuma koji će garantirati isplatu za isporučeni plin. Moskva tvrdi da Kijev duguje 5,1 milijardu dolara. Ukrajina ponavlja da se do višestruko veće cijene došlo nakon zbacivanja Viktora Janukovića sa vlasti i da je to politička računica ruske strane. Rusija je najveći inozemni dobavljač plina za Evropsku uniju, osigurava oko trećinu plina koji se potroši na kontinentu i prethodni sporovi oko cijene između Moskve i Kijeva dovodili su do smanjenja isporuka toga energenta, pa su se domovi Evropljana rasklađivali usred zime. I Ukrajina se oslanja na Rusiju, iz koje uveze oko polovice potrebnog plina, i unatoč skladištenjima ima zimski manjak od oko 3 do 4 milijarde kubnih metara, ovisno o vremenskim uvjetima. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko rekao je 18. oktobra da su se Kijev i Moskva dogovorili da će Ukrajina platiti cijenu od $385 za 1000 kubnih metara plina isporučenog do 31. marta ove godine. Nakon svrgavanja Janukovića, Rusija je tražila da Ukrajina plati $485 za 1000 kubnih metara, znatno više nego bilo koji drugi klijent Gazproma. Pregovori o cijeni plina odvijaju se paralelno sa nastavkom sukoba u istočnoj Ukrajini, u kojem je do sada život izgubilo više od 3700 ljudi, i u trenutku kada su odnosi zapada i istoka na najnižoj razini od vremena hladnog rata.
Vraćamo se u Crnu Goru. To što još nemamo popis nelegalno izgrađenih objekata, ali imamo urbanistički destruisan prostor, putokaz je koji crnogorski turizam vodi u provaliju. Uništavanje javnog dobra zarad privatnog interesa jeste prisutno svuda. Razlika je samo u tome kolika je snaga države u kojoj se sve to dešava. Priča Jasne Vukićević.
Besumušna pljačka i devastacija prostora kao najvrijednijeg javnog resursa oslikava stepen civilizacije jednog društva i način na koji funkcioniše. Dovoljno je pogledati na što danas liče crnogorski primorski gradovi, od Ulcinja do Herceg Novog sa Budvom kao epicentrom urbanističke destrukcije. Te slike su ishod udruživanja politike i krupnog kapitala, kakve viđamo i drugdje na Balkanu. Primjer susjedne Hrvatske, koja je rok za legalizaciju objekata odlagala sve do prošlogodišnjeg ulaska u Europsku uniju. Profesor sa Fakulteta turizma u Opatiji, Vlado Galičić.
Tada je prijavljeno 800.000 ilegalno izgrađenih objekata, ne samo ugostiteljskih nego i druge vrste, i sada je taj postupak u toku i treba do 2015. godine biti završen. U što se čisto sumnja je prevelik broj od 800.000 neriješenih imovinsko-pravnih nekakvih nelegalno napravljenih zgrada, i jedan dio zgrada se nalazi upravo na obalnome pojasu, i jedan dio neće biti moguće legalizirati nego će biti srušen, a drugi dio će ajde biti vjerojatno legaliziran.
U Crnoj Gori još nema ni popisa divlje sagrađenih objekata, u Budvi se njegovo objavljivanje obećava godinama, ali sprječavaju ga porodično politički interesi udruženi sa građevinskim kapitalom. U najavi novog propisa kojim će se ukinuti komunalije, odbornik grupe građana Radoslav Tomović vidi još jedan način da se legalizuju nezakoniti graditelji.
Vjerovatno, oni objekti koji su divlje napravljeni, oni će se legalizovati bez komunalija. A to znači da onaj ko poštuje zakone ove zemlje i plaća svoje obaveze zakonske, da vjerovatno nije u zdravoj pameti u odnosu na ove koji su divlje gradili, i sad će država da ih oslobodi komunalije i da ih uknjiži, a jednako će po ovim izveštajima iz novina plaćati poreze na nekretnine, i onaj ko je platio komunalije i onaj ko nije.
Tomovićeva skepsa ne čudi kada se zna da donosioci odluka godinama trasiraju put urbanistima i građevinarima ka sve jeftinijoj destrukciji zarad privatnog profita. Tako u Budvi godinama nema gradnje hotela, iako je to jeftinije nego graditi soliter. Evo kako je to tokom nedavne posjete objasnio premijer Milo Đukanović.
Investitori se teško odlučuju za takve investicije, zato što prema današnjim uslovima veoma su dugi rokovi vraćanja uloženog kapitala, i zbog toga nema dovoljno inspiracije za takav kapital. To se pojačava time što ćemo pojeftiniti troškove izgradnje. Dakle, i to uključuje sva pitanja, od poreskog sistema do sistema komunalnih naknada, do raznih drugih povoljnosti koje se u poslovnom ambijentu u jednoj državi mogu preduzeti od strane vlade i lokalnih uprava, da bismo stimulisali investitore da izgrade upravo one strukture koje nama trebaju da bi Budva i Crna Gora bile onakve turističke destinacije kako mislimo da mogu realno da budu.
No, za destrukciju obale su prvenstveno odgovorni lokalni čelnici, koje građani plaćaju da čuvaju gradske interese. Oni utiru put nepovratnoj destrukciji prostora usvajanjem loših urbanističkih planova i žmurenjem na nezakonitu gradnju. Primjer su kondo hoteli, kojih nema u master planu, ili turistički projekti koji se ostvare kao stambena izgradnja. I tu imamo sličnosti sa komšijama. Profesor Galičić o primjeru Srđa nad Dubrovnikom.
Javnost nikad ne zna istinu do kraja. Jer investitor dođe sa pričom da će graditi jedan mali hotel i golf teren i nekoliko vila. I onda kad se uđe malo ispod površine, onda se zapravo vidi da je hotel totalno nebitna stvar u toj cijeloj priči, da će tu biti izgrađeno jako veliki broj apartmana, pa se posumnja onda upravo da taj proces apartmanizacije, ono što će se desiti. Tako da ne mogu točno reći za neke projekte što se iza njih zapravo krije, ali da postoji realna opasnost od devastacije prostora kroz turističku izgradnju, to svakako. Jer kažem, postoje pravila koji je postotak izgrađenosti čestice, to je ne znam 20%, ali kad krenu radovi onda se zapravo otkrije prava istina i onda se dešava svašta, a to je onda opet, ja mislim da je politički problem.
Sa Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Popodne je potpisivanje ugovora o finansiranju autoputa Bar Boljare. Željka Vuksanović iz SDP-a uz podršku opozicije izabrana za predsjednicu Kolašinske opštine. Švedska priznala državu Palestinu. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji, poštovani slušalci. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.